አንጎን ጎድናሌ ወለጋ ሊጣፍ ቀለም ወለጋ ከንሳን አባወሸን የትቲንጀደን ወራን ብሊሱማ ወሮሞ ጫሳሌ ሞቱም ማፍ ነሞተ ነጋረት ጎጫሱ ከነሳ አመጀቻ ትራወታ ጅረጀቹን በላለፈተን ነጆት ባቲ ለመዱራ ነሞታ ነጋ ቆረኖ አልቡዳት ቦባንረቲ አጀቻ ከነራወተን ለመቀምኔ ጅረት ጅረን ይዱበቱ ከመቃ ጃልመሮ ጅረሙን በከመን አጀጃ ወራን ብሊሱማ ወሮሞ ዞኒ ሊጣ ኦቦኩም ሳድርባሞ ገመሳኒቲን ወቦን ነመ ነጋሚቲቲ ኢሱማ ኢዳተረትሌ ጎቻተው መል ራወቱ ጀቹዳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲመን ዮቃምኒ ሰደፋ ወለበተ ጅዱ ሴነማሪ ሲሴፊ ዮሞቱማን ምርገወቦን ቀብሳው ፍራወተ ከራነጋ ገታኒ መሪያቹ ቆጲተው ለዱበተን ይጅሩ ናኮር መልካቱ ገባስ
ቶሮበን ከሚሰደርቤ ጀቹኒስ ጫምሳ ሰደት በረኩም ለማፍቁረቶኮ ጎድነ ወለካሊጣ ሰንሰበጋላነጆ በካ ቦቢኔ ጀደሙቲ ኡምነነገኛ ሞቱማፊ ወራን ብሊሱማ ኦሮሞ ከሞቱማን አባውሸኔ ጀዴዋ ሙጅዱት ዩካስኒ በነሜ ትሩሩበቱ እቲጋፍተማን ዋጅረነገኛ ጎድንቻ ኦቧብዩ መረቱ መርሰሪቲያ አሳረቲ ኒጣ ሞቱማ ረከቀቡ ከንበሬ ፈሜላችሴስ አከስጀደን
ጋፍተንሞ ስሩማ ወሮታ ኦላንቱማ ሴራን ካበን ካበጅኒ ወሮታ ፈሮታ መታንታን አባወሸኒ ዱጉም ኳስን ኑረት በነሜር በከተን መንጁ አነ ሁምነት ሰወጂ ኢማላቱር ወንተ ሶባተ እረት ዋባ የሮባ የፍደቹን ወንባ ጋሪነት ፈካት
እንኮ መጥቶኒ ቃምን ነገኛ ሞቱማ ነማ ጄሱ መነጉቡ ፊ ቀበኛ ነማ ሳሙ ወጅ ወልቀበቴ ካሰን ረትስ ዴቪ ቀቦባብዩን
ሁምኒ ኢትሳ ኦካን ራያን ኢትሳብያ ተርካፍ ከመረት ፍደቹ አከኝ ቀብ ስሪት በካ ደርገጎስ ማና ኡመታትስ ንጉብ ቁልቁሉ ኡመታትስ ነጄሱ
ረጋ ቁብሳ ኡቱን ቀባቲን ሶቺ ያደን ሶሙ ከነቂሰት ለምነጋሚ ለምን ቤኩ ለምንረኮን ዘገን ጅሩ
ወንት ቤኩ ስረጅራት ማልኒ ኡመታቴ ሰታየ ይሙ ኳስ ሆሪቴ ሰታየ ናይኒ ኳስ ጎልኩ ወንት አከና ሂንጅሩ ኢኑመም ንጀዴ ወንት ነመስ ካስ ንጅሩ ኡምኒ ራያይት ሰብየ አንገ ኢሳደንደ አመት ወንተ ከና ዮማጋለ ኬስተ ዮ ኡመታቴ ሰተ ዮ በኮኒ ትስከን ሆሪን ባየት ዮቴ አንገ ኢሳደንደ አመት ወንተ ሰነራ ኦፍኩሰተ ቀበተማት ወንት ያናርግኔቻ አማፍከሩ ኡመኒ ከነቱበ ሆሪ ከነቱበ ጀዴ ኡመኒ ዱፌ ካና አንኑ ጀድ ሂንጅ አንገ አማትቻ
ረኮንድረቴራ ሚከንከቀቡ ቃውሞቱማ ነገኘክሱ ሚቲጀዱ ጎቺሱ ከነሳ ጫሳ ሞቱማፊ ለሞተ ዱንፋይረት ራወተ ማጅራጀቾን እስከንዱበተን ኦባብዩን
ምንሻ ከኝረት ድረታ አገንዳ ማናጀራ ገንዳ ማሊፍ ግብረ ሞቱማ ጋ ወልት ቀባጅርቱ ጀደኒ ወሮኒ ሳንቀላጅረንጅር አጀይታ ጅሩጅር ሐነሱ ከነሳተ አልቡሳን ዲዳማ ጅሩጅር ናኖ ፈከኛፍ ናኖ አይራ ደገራ ሞቱማ ትጀደኒ አይሶዚ ተቆ ጉባኒ ናኖ መነሰቡ ተከሱ አም ቶርዱ ማነከ ዋበዲ ተቆንቀ ቁልቁሉ መስናኖ መነሰቡ ሞተር ሳይክል ተቆሲ ቲን ኢማላ ኢቲን ዴም ነጀደኒ ላኪ አኑ ሁጂን ዴም ጅረ ዶጀሩ ኢሳይራ ቡሰኒ ኢሰሩኩተኒ ማልጅደኒ ሞተር ሳይክል ሳይራ ፉደተኒ ኢሰሞዱ መራ አጂሰኒ ዴም
ዲጋፍ ተማን ፐብሊሲቲ ዋጅረት ፓርቲ ዲሞክራታ ኦሮሞ ጎዲና ቅሌ ሞለካ ኦቦ ሐምዛ አብዱል ቃድር ለሞተው ገንሰ ሁጂ ሞቱማ ጫሳ ጎዲና አንገ ገንዳ ትጅረን ረቲ ተርካንፊን ፉደተማ ጅራጀሩ
ባናሌ ዱከሰት ቡተኒና ብሬቪዥን ኩኒ ጅራ ነማ ቡተንካ ጉያና መሰዲ ኦብራ ዶሲሰኒ ኒሬ ሰንቃም ኒዳም ትጅራ ከንካ አማት ያለ ጅሩ ጅራ
ኢመከነ ረቲ አጀጃ ወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞ ዞኒ ሊታከንታን ኦቦኩምሳ ድርባ ዮካን መቃጃል መሮ ጀለሙን ከምቤ ከመን ወጅን ቱርማ ተገባባ ታሴንቱሬ አጂቻ ጀለማንድራ ነሞተ ቆረኖል ቡዳ ግጌ ሰነረት ነጆት ተከከበ ይላልሴ ከን ሞቱማን ሸከምቶ ተከንታን ሚሴንሶተ ወው ለመቀቡ ኢሳ ኢፍሴ ረቲ ነጆት ነመይነጄፍኔ ወራን ሞቱማ ሂደቴሶቾሌ አርካ ፈርከቲ ቀምኔ ኑብረጅሩ ኢሚኩን ወቦን ይላልለቱ ጀጠኒጅሩ ኦቡኩምሳን ከሚሳ ቶርበንደርቤ በከ ነጆ ቦቢኔ ጀደሙት ስኒፍ ሞቱማ ግዱት ወልት ሩካስኒ ታስፈሜ ጅራ
አንጋ አባ ወይ ሃዶ ራ ሎሊ አይየ አጅት ሰሄ ጅራ ሰቆ ተካንጀ ሰዓት መጅራ
እሚዳን እስነረገ ይጅራ
ዳ ረቶ ሎላሪ ቃብቶ ይልሱማ ታባት ገጅታ ማል ተከመና ደረት ይሌታ ወጋለን ሮበቴ ተጣጥቱ ይሷ ዲጋላቱ ሮሚና ታን ይገቡ ለማትቶ ቤት ይልማ አጥያ መቃዶ እንደዳለቶ ድካቤ ኮንኮላታ ወራነቴ ቁጫቱሪ ታሎ ኮንኮላታ ቻሊ ገዲ ተካፊ ካፉደከ ደጋ ኮንኮላቱ ተፈናገ ናማ ሀንገን ትግራ ናማ ሀንገን ትመዳው ደንደ
godinota qellem wallagga fi wallagga litaati setti qaawo motumma yookaan caasaa motumma bosonatti fuutani ni darartu ni ajjistu wanti kun dhugaadha
hawaasni waan kana qabu otoo kana gochi ta'ee fi sabuun qabna aadaa waan akkasii darabuu hin qabne warra akkasitti bakka biyyaa hojjettoo mootummaa caasaa mootummaa keessa jiranii miti boodi ta'uu qabu irratti hin qabne ishaa warra bitatee deemuun jiru waliin midhaan aadaa mootummaa jiru hundumaa irratti beekii yaada deemaa bittiin jalqabe.
Obbo Kumsaa Dirribaa yeroo dhukaasa dhukaastanitti yookaan yeroo sochii faccisaa ofirraa geggeessanitti deebitanii uummata keessaa akka dhokattanitti kan mootummaan kaasu sababa sanaan yeroo raayyaan ittisa biyyaa yookaan qaamni nageenyaa mootummaa dhukaasa dhukaasutti rakkoon hawaasarra akka ga'aa jirutti kan isaan kaasanii dhuguma dhukaastanii kaasanii hawaasa keessa dhokattu wanti kunoo hanga yoomiitti itti fufa? Karaan nagaa kan biraa jiraachuu ni danda'a jettanii yaaddu? Rakkoon isiniif mootummaa jidduutti jiru kun furamee gara nagaatti gammittiin deebitan ni jiraata?
Yeroo hedduu uummanni Oromoo nagaa karaa kennaan jechuurraa kan ta'e rakkoo akkasii keessa kan galaa jiru. Yeroo hedduu nu keessatti dhukaasiidhaa mootummaa sabuun beeyyuu gaaga'uu danda'u ilmaan keenya jaarsaaf jaartii dadhabaa keenya gaaga'uu danda'u lafa kana qabatee jira. Yeroo uummanni taanaa uummata dhaga'uutiin dhiifnee yerootti deemuutiin warree gama kan bal'atu wanni dhokannoo fi hin jiru. Lolli naannoo hawaasni qubatee jirurraa adeemsa alama sadii ta'ee osoo jiru akka sanaa humni rukutamu yeroo hundaa mandaratti ol deebi'ee kan inni nama harka duwwaa yookaan sibiilii waan akka harkaan qalli gaa'imarraa kaasee hanga yaadolee guddisuun dandeenye irratti dhukaasni banamee duruutti qaqqabaa kan jiru.
Osoo isin bakka sanatti hin sochoone uummata keessa waan galluuf hin qabnu waan jedhu kan isaan kaasan waan yaadda hin qabdu kanarratti gara nagaatti deemuudhaaf ni hojjettu.
Araara yoo ta'e araarri kana dura abbootii gadaa jaarsolii biyyaa abbootii amantaa haadholii fiigee dhageessanii adeemame araara kan taane hawaasni iyyuu bubbulee waan ta'e osoo hojii manaa ofii hin hojjeteen mootummaan mootummaa jiru yaamu gara keenyatti qofa akkuma qabuutti hin jiraatu. Wanna kana kan fite waraana bilisummaa Oromoo miti. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkuma duraan jiru dhaggeessa bakka biraarraa erga waraanni galiin gara tuullaa beeksifame deemee dhufe. Furmaanni gama mootummaarraan yoo hin kaa'amne.
Furmaanni gama mootummaan yoo hin kaa'amne jettani furmaata akkamiiti kan isiniif mootummaa walitti dhiyeesse rakkoo jiru kana furu?
Ilmaan Oromooti irra guddaan isaa gama kanaan mataa jiru ni waan ta'eef yookiin dhiyeessaan kan mataa jira waraanni isaaniif kallattii biraa ilaaluun dirqama mootummaa yoo akkaataa nutti dhufeen keessummeessina.
Maali kallattiin sun?
Jalqaba hawaasa keessaa baasu jechuun mootummaa hawaasni amuura baafachuu qaba nagaa argachuu dhaqaba. Yoo hawaasa keessaa sochoonee jiraachuu ni dandeenya keessaa bahuu ni dandeenya yoo mootummaa uummata keenya hin dararu ta'e qaamni sadaffaan jiraachuu qaba waraanni gama lachuu yoo hawaasa keessaatti bahuu qaba hawaasni nagaan bahee nagaan galuu qaba mootummaan kaka'umsa fudhachuu dhaqaba gaaffii oromoo deebiin kitaa sirrii kennamuu qaba.
Qaamni sadaffaa kun eenyu ta'uu mala jettu isin gama keessanii?
Qaamni sadaffaan namoota loogii gama kamiyyuu hin taasisne international crisis warra muuxannoo qaban ta'uu danda'u NGOs ta'uu danda'u biyya ta'uu danda'a warra akkasii muuxannoo rakkoo keessumaa Afrikaa keessatti balaa akkasii dhaqqabaa ture keessatti furuu danda'a jechuudha. Balaan kun gara biyya fiiguutti deemutti jira. Biyya ijaaruutu nama dhiba malee fiiguun baay'ee salphaa. Gara kanatti deemaa akka jirummoo mallattoolee hedduutu argamutti jira jechuudha.
Kun tuuta isin qophaa'uudha waan kana.
Yoomiyyuu taanaanii gaaffii Oromoof deebiin ta'uu fi Oromoon waan barbaadu tokko ittiin osoo sharafameeni olka'e yoo jiraate rataa tokko Oromiyaa keessatti kuka'uu fi dhabdu kuni yoomiyyuu hawwii kootis fedhii kootis fedhii waraana bilisummaa Oromooti fedhii uummata Oromoo nagaa jaallatudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Naqoor Malkaa Naqamtee.